Өнеге. Бұрынғы заманда бір үлкен шахар бар екен. Бұл шахардың ханы болыпты. Ол күнді жаман киініп, жай кісі болып, шахарды, базарды аралап жүреді екен. Күндердің бір күні хан базарды аралап келе жатып, басына бір кесек алтын, аяғына бір кесек алтын қойып жатқан бір адамды көреді. Мұны көріп, хан таң қалып, неше күндей мұны сыртынан бағып жүреді. Бұл адам ерте де, кеште де бір қалыпты. Басына, аяғына бір-бір кесек алтын қойып жатады. Ақырында бір күні хан, «Оу, сен не қылған адамсың?» деп сұрайды. Ол адам басын көтеріп, «Мен ақыл сатушымын» дейді. «Оу, олай болса маған бір ақыл сатшы» дейді патша. Сонда ол адам құп болады, бірақ әр ақылымның бағасы 1000 алтын дейді. Хан санап 1000 алтын береді. Сонда ақыл сатушы, «Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың» дейді. Мұнан соң хан ордасына келіп, баяғы сөзді әрбір көзге түсетін жерлерге, орамал дастарханға дейін жазық қояды. Күндерде бір күн хан шашын алғызатын болып, шаштараз алып кел деп бас уәзірге әмір қылады. Уәзір дереу бір шаштаразға барып, ертең келіп, ханның шашын ал деп бұйырады. Ертең ерте шаштараз ханның ордасына келе жатса, алдынан уәзір шығады. Уәзір, «Әй, шаштараз, ханның шашын қандай ұстарамен алмақ жедің» дейді. Шаштараз, «Тақсыр, күндегі ұстап жүрген жай ұстарамен аламын дағы. Жақсы ұстараны мен байғыс қайдан табамын» дейді. Сонда уәзір, «Ой, ақымақ, ханның шашын жай ұстарамен алуға болмайды. Мә, мына ұстарамен ал» деп қалтасынан шығарып, бір алтын сапты ұстара береді. Шаштараз қуанып, ханның құзырына келіп, шашын жібіте бастайды. Сол уақытта шаштараз, «Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң, қор боласың» деп әр жерге жазылған сөзді көреді де ішінен, «Қой, уәзірдің ұстарасын қояйын, өзімнің үйренген жаман ұстараммен ақ ханның шашын алайын» деп, уәзірдің алтын сапты ұстарасын былай қойып, өзінің ағаш сапты ұстарасымен ала бастайды. Мұны көріп хан ішінен, «Бұл ақымақ алтын сапты ұстарасын менің шашымды алуға аяды ғой. Оны менен артық кімнің шашын алады? Тоқтай тұр, мен саған көрсетейін» деп шашын алғызып болған соң хан, «Дереу жендетті шақырып келіңдер. Мен бұл шаштараздың басын аламын» деп кісілеріне әмір қылады. Шаштараз мұны естіп, неге қылмысты болғанын білмей қайран қалып тұрады. Жендет келген соң бейшара шаштараз ханның аяғына жығылып, «Ай, тақсар, менің басымды алсаңыз да ықтияр, бірақ менің кінәмді айтып алсаңыз екен» дейді. Хан, «Басында менің шашымды алтын сапты ұстарамен алмақшы болдың. Ақырында оны менен аяп, ағаш сапты жай ұстарамен алып, мені қорладың. Сенің кінәң осы» дейді. Сонда шаштараз, «Ойбай-ау, жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанымда алдымнан бас уәзіріңіз шығып, ханның шашын алуға мына ұстара лайық» деп осы алтын сапты ұстараны беріп еді. «Мен сіздің шашыңызды жібітіп жатып, әр жерде жазылған не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боларсың» деген сөзді көріп, «Бұл уәзір берген ұстараның қандай екенін білмеймін. Ханға бір зиян келтіріп жүрмейін, жаманда болса үйренген өзімнің ұстараммен алайын» деп ойладым. Çaşınızda ağaç stromin alğanının sebebi osedi deydi. Sonan son xan jasauldarını jiberip, bas uazırın şağırıp aldırıp, mınal stromanı şaştırızğa sen berdin be dep suraydı. Uazır, men berdim deydi. Olay bulsa, bul staramen uazırdın şaşın al dep xan şaştırızğa buyuradı. Шаштараз уәзірдің шашын жібітіп, алтын ұстарамен бір сипағанда уәзірдің жаны шығып кетеді. Сөйтсе бұл уәзір ханға қас екен. Соны өлтірмекші болып, ұстарасын зәрге суарған екен. Мұны көріп хан шаштаразға дән риза болады. Көп алтын, күміс сыйлық беріп, үйіне қайтарады.